У Менску 18-я година, вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. У Берасці развіталіся з актывістам беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алесем Чаркашыным, які загінуў, ваюючы на баку украінскіх войскаў на Донбасе. Візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай завяршыўся назіраннем за маштабным вайсковым парадам у Пекіне. У ім бралі ўдзел і беларускія вайскоўцы, а сын Лукашэнкі быў адзіным дзіцём у кампаніі з паўсотні ганаровых гасцей. Сярод апазіцыі працягваецца дыскусія пра тое, ці падтрымліваць Таццяну Караткевіч у выпадку, калі яе зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты. Усё гэта ды і іншае пасля выпуску міжнародных навінаў, за імі сочыць Сергей Навумчык.
Добры вечар. Краіны Еўрапейскага звязу павінны рэзка павялічыць квоты на прыём уцекачоў, каб прыняць найменш 100 тысяч чалавек і стварыць цэнтры па прыёму уцекачоў за межамі Еўропы. Пра гэта заявіў сёння старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск. Справядлівае размеркаванне як найменш 100 тысяч уцекачоў паміж краінамі Еўразвязу – гэта тое, што нам трэба зрабіць, заявіў Туск на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі з прэм'ер-міністрам Угоршчыны Віктарам Орбанам. Прэм'ер-міністр Угоршчыны раней заявіў, што людзі ў Еўропе перапоўненыя страхам у сувязі з беспрэцэдэнтным наплывам мігрантаў. Ён таксама назваў міграцыйны крызіс праблемай Нямеччыны, а не еўрапейскай праблемай. Орбан прыбыў у Брусэль той час, калі на вакзале ў Будапешце сабралося каля 2000 уцекачоў, якія прабраліся з блізкага ўсходу і Афганістану. Краіны Еўрапейскага звязу заявілі пра гатоўнасць прыняць 32 тысячы чалавек з Італіі і Грэцыі. Туск заклікаў пабудаваць цэнтры прыёму уцекачоў побач зонамі вайсковых дзеянняў і за межамі Еўропы, дзе лагеры уцекачоў ўжо існуюць. Таксама сказаў, што лідары Еўрапейскага звязу павінны быць гатовыя на саміце ў наступным месяцы вылучыць значна больш фінансавых сродкаў, каб пераадолець міграцыйны крызіс. Міграцыя ў Нямеччыну ў мінулым годзе дасягнула свайго найвышэйшага ўзроўню з 92 года, а колькасць людзей, якія прэтэндуюць на льготы, падскочылі на 61%. Пра гэта заявіла бюро статыстыкі, мяркуючы, што лічба вырасце ў гэтым годзе да 800 тысяч уцекачоў. Канчатковая сума, якую Францыя выплаціла Расіі за скасаванне кантракта на пастаўку двух верталетаносцаў тыпу «Містраль» склала 950 мільёнаў еўра. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце Нацыянальнага сходу парламента Францыі. Пагадненне было падпісана ў Маскве віцэ-прэм'ерам Расіі Дмітрым Рагозіным і спецыяльным прадстаўніком Францыі Луі Гатье. У дакуменце адзначаецца, што да атрымання Масквой усіх належных выплатаў Парыж не мае права перадаваць караблі трэцяму боку. Раней паведамлялася, што Масква мае намер прапанаваць будучым пакупнікам двух французскіх верталётаносцаў тыпу «Містраль» закупіць іх разам з расійскімі верталётамі К-52К. Контракт коштам у 1 мільярд 300 мільёнаў даляраў на пастаўкі Расіі двух верталётаносцаў быў падпісаны ў 2019 годзе, аднак летась Парыж прыпыніў яго выкананне ў рамках санкцый еўрапейскіх звязу у дачыненні да Масквы, якія сталі адказам на анексію Расіі Крымам. У Турэччыне вызвалены два брытанскія журналісты, якія затрыманы тыдзень таму па абвінавачванні ў сувязях з тэрарыстамі. Аднак у турме застаюцца арыштаваны разам з імі іх перакладчык, а таксама суправаджальнік грамадзянін Ірака. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск навінаў.